πάμε να το συζητήσουμε τώρα τα κεντρικότερα σημεία του με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, τον κύριο Άρη Ζωγράφο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζωγράφε.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το γεγονός ότι οι νέοι από 17 ετών θα μπορούν να ξεκινούν θεωρητικά, έτσι, τα μαθήματα οδήγησης.
Ναι. Δείτε λίγο. Ομολογώ ότι μας ξάφνιασε λίγο το Υπουργείο. Εκεί στο ΙΠΜΕ πρέπει να συμβαίνει κάτι με το μαγνητικό πεδίο. Εδώ και 30 χρόνια υπάρχει πρόβλημα προσανατολισμού. Ακούνε τις καμπάνες, αλλά δεν βλέπουν πού είναι το καμπαναριό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσω από το τελευταίο το οποίο είπατε, για τους 17ηδες. Δείτε λίγο. Είναι μία διάταξη την οποία την έχω ακούσει από όλους τους υπουργούς. Από τον Μαντέλη το 1986-87 μέχρι και τον κύριο Καραμαλή. Mm-hmm. Δείτε λίγο. Εμείς δεν διαφωνούμε με την υπόθεση του Υπουργείου για μαθήματα οδήγησης στους 17ηδες. Θεωρούμε όμως ότι αυτή η διάταξη ελάχιστα μπορεί να συμβάλλει στη κουλτούρα οδικής ασφάλειας. Αντίθετα, έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους και σε όλες τις πτώσεις ότι το υποχρεωτικό μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία θα κάνει τη διαφορά. Από τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, με εξετάσεις. Αυτό για μας είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει την εικόνα της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής αγωγής πρωτίστως στην Ελλάδα. Δείτε, έχουμε πει και άλλη φορά νομίζω μαζί ότι οι στάσεις ζωής και συμπεριφοράς δεν διαμορφώνονται στα 17 χρόνια. Ένα παιδί πρέπει πρώτα να μάθει να περπατάει, να κινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να ποδηλατεί και μετά να οδηγήσει μηχανοκίνητο όχημα. Ξέρετε, στις προηγμένες χώρες όπου η κινητικότητα και η διαμόρφωση οδηγητικής παιδείας είναι μέρος της διαμόρφωσης κουλτούρας κινητικότητας, άλλες είναι οι προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες έχουν να κάνουν με τη συνύπαρξη στον δρόμο. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν τι είχαμε προτείνει, το είπαμε και μαζί την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη σύνδεσή μας, να θεσμοθετηθεί το δείγμα κινητικότητας. Ανά ηλικία, με άξονα τη μη μηχανοκίνητη κινητικότητα, έτσι ώστε η κυκλοφοριακή αγωγή να καθίσταται υποχρεωτικό μάθημα σε όλη την υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία και σε συνέχεια αυτού η ολιστική αξιολόγηση ενός χρήστη αν μπορεί να συμμετέχει με μηχανοκίνητο όχημα στην κοινωνία της κυκλοφορίας ή να μην συμμετέχει. Ναι. Αυτή είναι η πρότασή μας και νομίζω ότι είναι διάφανη.
Μάλιστα. Τώρα σχετικά να το φέρουμε από το μέρος το όλων. Συνολικά αυτό το νομοσχέδιο είπατε ότι ακούσατε καμπάνιες, ξάφνιασε το Υπουργείο. Τι ήταν εκείνο το τόσο ευνηδιαστικό?
Καταρχήν υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι όδυνεν όρος και έτε και μην. Mm-hmm. Κυλοπονούσε λες και θα γεννήσει το βουνό και έβγαινε ένα ποντίκι το οποίο είναι και κουτσό. Λοιπόν, οι τρεις νόμοι του νομοσχεδίου, οι τρεις στόχοι του νομοσχεδίου, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι παραπιστικοί. Γράφει κάπου ότι αν θέλουμε να βελτιώσουμε την οδική συμπεριφορά θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας. Γιατί, λέει ο Υπουργός, κακά τα ψέματα, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και αν θέλουμε να χτυπήσουμε το πρόβλημα από τη ρίζα, θα πρέπει να αλλάξουμε τη λογική των εξετάσεων. Μα μιλάμε σοβαρά. Αν δεν αλλάξουμε την εκπαίδευση, αν δεν αλλάξουμε τη φιλοσοφία και τις θεματικές ενότητες της εκπαίδευσης, τι να κουβεντιάσουμε για την εξέταση? Εμείς θέλουμε να σταματάει η εργασία μας στην εκπαίδευση. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε με κανένα τρόπο στις εξετάσεις. Το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Το είπαμε και στη Βουλή την προηγούμενη φορά. Το λέμε και στο Υπουργείο. Γιατί μας βάζετε στις εξετάσεις? Δεν μπορείτε να μιλάτε για διαφάνεια βάζοντας εκπαιδευόμενο, μάλλον υποψήφιο, εκπαιδευτή και εξεταστή σε ένα αυτοκίνητο. Από πού και ως πού οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με τη συνοδεία του εκπαιδευτή?
Εν τω μεταξύ τώρα, κύριε Ζωγράφε, μπαίνει και μία άλλη παράμετρος εδώ για τη διασφάλιση, ας πούμε, του αδιάβλητου, να το πω έτσι, ο εξεταστής, ναι, θα κάθεται στην προστινή θέση του συνοδηγού, ενώ ο εκπαιδευτής στο πίσω κάθισμα.
Καλά, αυτό είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο που έχω ακούσει μέχρι τώρα, έτσι. Δηλαδή από τις διατάξεις του Υπουργείου, αυτό το ανέκδοτο θα μας τραβάει για πολλά χρόνια.
Γιατί όταν καθόταν ο εκπαιδευτής μπροστά, υποτίθεται ότι βοηθούσε κατά κάποιο τρόπο τον εκπαιδευόμενο.
Τώρα πίσω τι θα κάνει ο εκπαιδευτής.
Είναι ένα βουβό πρόσωπο προφανώς.
Άρα λοιπόν δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα. Όταν σας λέω καμία λογική, μα καμία λογική. Δείτε λίγο. Το πιο απλό πράγμα είναι όταν υπάρχει ένας γόρδιο δεσμός, να μην προσπαθείς να το λύσεις, αλλά να το κόψεις. Εμείς φωνάζουμε εδώ και 20 χρόνια. Κόψτε τον γόρδιο δεσμό μεταξύ εκπαίδευσης και εξεταστών. Ο εκπαιδευτής εκπαιδεύει και εκεί σταματάει η εργασία του. Ο εξεταστής και οι ελεκτικοί μηχανισμοί ελέγχουν και εξετάζουν. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Η διαδικασία του να λέμε ότι βάζω τον εκπαιδευτή μες στο αμάξι γίνεται μόνο και μόνο για έναν λόγο. Για να του φορτώσει ευθύνες. Γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όλο αυτό το πανηγυρί θα συνεχιστεί και με χειρότερο ρυθμό. Πού θα ρίξουμε τις ευθύνες, μα πού αλλού, στο σάκο του box, πού, στον εκπαιδευτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν έχει καμία λογική και καμία... Δεν καταλαβαίνω η σύλληψη αυτή από πού προήλθε. Τι πιο απλό πράγμα. Πού έχετε πάει να δώσετε στις εξετάσεις μαζί με τον εκπαιδευτή σας. Αν αφαιρέσεις μόνο τις εξετάσεις των αεροπλάνων και του ελικοπτέρου, που εκεί μπαίνει ζήτημα όντως σοβαρό, πουθενά αλλού ο εκπαιδευτής δεν είναι μαζί με τον εκπαιδευόμενο. Επίσης, να πω και κάτι άλλο.
Σύντομο όμως, διότι πλησιάζουμε.
Σε μισό λεπτό, κύριε Ζωγράφη, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Ναι.
Α,
παρακαλώ.
Να πω κάτι.
Ναι.
Βέβαια.
Λοιπόν, δείτε λίγο. Η λογική του να θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο εξέτασης είναι κάτι πάρα πολύ παλιό. Ξέρετε, αυτό έχει χρονολογία του 1982. Διότι αυτή η λογική, τη λογική δηλαδή του πέρασες κόπηκες, έχει πλέον αδρανήσει και με τη μορφή της εκπαίδευσης, αλλά και με τη μορφή της εξέτασης. Στέρνεις έναν υποψήφιο οδηγό πολύ καλά προετοιμασμένο που μπορεί να βγει αύριο στο δρόμο με ασφάλεια και στις εξετάσεις κόβεται. Ενώ αντιθέτως κάποιος ο οποίος δεν του είσαι καμία εμπιστοσύνη να πάει από το ένα σημείο στο άλλο, δεν εξετάσει και περνάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η λογική έπρεπε να έχει αλλάξει έτσι ή αλλιώς. Έχουμε πει και πάρα πολύ παλιά ότι η αξιολόγηση ενός υποψηφίου οδηγού είναι η καταγραφή μιας στιγμιαίας απόδοσης και τίποτα άλλο. Αν υποθέσουμε ότι ένας μαθητής απορρίφθηκε σήμερα το πρωί με μια συγκεκριμένη εξεταστική επιτροπή, ο ίδιος μαθητής με τις ίδιες δεξιότητες το απόγευμα με μια άλλη εξεταστική επιτροπή μπορεί θα έχει πετύχει.
Ναι. Κύριε Ζωγράφε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε τώρα παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου, θα το ξεδιπλώσουμε στην πορεία. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την παρέμβαση στην εκπομπή μας και στο επανειδή.
Είμαι έτοιμος, απλά θα χρειαστούμε λίγο παραπάνω χρόνο, διότι τα 10 συν 1 σημεία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί εγώ ξέρω την πρόθεση του Υπουργείου. Έβαλε όλες τις συλλογικότητες να πούν την άποψή του. Όμως διάλεξε από τις προτάσεις που κάθε μία συλλογικότητα έκανε τη χειρότερη εκδοχή τους.
Θα τα εξειδικεύσουμε σε επόμενη εκπομπή. Αυτό είναι το βέβαιο.
Okay.
Δεσμευόμαστε.
Εντάξει, να είστε καλά, για χαρά.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη.
Επίσης, κύριε Ζωγράφε, να είστε καλά. Γεια σας.